Poštovani slušaoci, lijep pozdrav, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Mahir Elšani i Jajla Obradović. U narednih pola sata čućete. Održana prva sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine. Bila su prisutna sva tri člana i jedna zastava Bosne i Hercegovine. Hrvatski sabor razmatra prijedlog deklaracije o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, koja poziva i na izmjene Ustava i izbornog zakona BiH. Božo Ljubić na sjednici tražio nacionalni, a ne stranački pristup.
Je kao zalog same održivosti i funkcionalnosti BiH neophodno pristupiti korjenitim promjenama Ustava, koje će BiH ustrojiti na načelima federalizma.
120 lažnih vijesti objavljeno je tokom godine u Srbiji, utvrdio je specijalizovani portal Fake News Tragač. Stefan Janjić, urednik tog portala, i Željko Bodrožić iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Treba uzeti u obzir da smo tu na neki način zagrebali samo površinu, jer smo od tog ogromnog broja medija koje postoje u Srbiji dosledno pratili samo one koje prate najveći broj ljudi.
Sudovi budu ekspeditivniji kada su takve očigledne laže u pitanju i da budu još strožiji prema onima koji su recidivisti.
Svi proizvodi u Bosni i Hercegovini će poskupiti, upozoravaju privrednici, nakon novog nameta. Ali prije ovih priča, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine podnijelo je disciplinsku tužbu protiv glavne tužiteljice kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, Dalide Burzić. Navedena tužba je podnesena zbog komunikacije sa oštećenima u predmetu Memić. Podignuta je optužnica za ubistvo 13 hrvatskih civila u Lici protiv 76-godišnjeg državljanina Srbije. Navodi se da su pripadnici paravojnih jedinica pod njegovim zapovjedništvom krajem 1991. godine vatrenim oružjem, bombama i vješanjem ubili dvije žene i 11 muškaraca. Specijalizovano tužilaštvo za ratne zločine na Kosovu sa sjedištem u Hagu pozvalo je nekoliko bivših visokorangiranih pripadnika oslobodilačke vojske Kosova na intervju. Na osnovu zakona oni su dužni da se odazovu. Pozvani su Rustem Mustafa Remi, Samilju Štaku, Nazif Mehmeti i Sokolj Dobruna. Oni su potvrdili da će se odazvati i da se radi samo o pozivu na intervju. Predsjednik Komisije za istraživanje ubistva novinara Veran Matić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će tužiti Gorana Kozića, autora teksta Verane Verane, šta to radiš, Mamografu 1, objavljenog u Ilustrovanoj politici, čiji je većinski vlasnik država Srbija. Vlada Makedonije usvojila je danas i parlamentu poslala finalni prijedlog ustavnih amandmana kojima se ime države mijenja u Sjeverna Makedonija. Javna rasprava o nacrtima 4 amandmana kojima se ustav mijenja prema sporazumu sa Grčkom završena je u ponedjeljak i tada je predsjednik parlamenta Talat Džaferi najavio da će rasprava o finalnim prijedlozima amandmana u nadležnim odborima početi 17. decembra. Šefovi država i vlada zemalja članica Europske unije će u toku redovnog samita raspravljati i o prilikama na Zapadnom Balkanu. Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, kiparske vlasti su zatražile da sa ostalim članicama razgovaraju o dijalogu između Srbije i Kosova, Hrvatska je zatražila raspravu o Bosni i Hercegovini, a Poljska je, kako se nezvanično saznaje, pokrenula pitanje Makedonije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Stotine policajaca traga za napadačem nakon napada u Strasburu u kome su najmanje 3 osobe poginule, a ranjeno njih 13. Osumnjičeni šerif Šekat pobjegao je nakon što je razmijenio vatru sa pripadnicima vojske i policije. U Europskom parlamentu održana je ceremonija uručenja nagrade Saharov, koja je ove godine pripala ukrajinskom režiseru Olegu Sencovu, koji se nalazi u ruskom zatvoru. Nagradu je dobio za izuzetan doprinos u borbi za ljudska prava u svijetu. Primila je njegova rodica Natalija Kaplan. Oleg je privukao pažnju na političke zatvorenike iz Ukrajine u Rusiji. Već je pobjedio, dodala je Natalija. Papa Franjo uklonio iz svog kabineta 2 kardinala koja su umiješana u skandal seksualnog zlostavljanja. Radi se o kardinalu iz Čilea, Javieru Erazurisu i iz Australije, Georgeu Pelu. Američka NASA objavila je prve fotografije Marsa snimljene robotskom rukom.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine održalo je prvu sjednicu u Sarajevu. Sjednica je održana u sali u kojoj je bila samo jedna zastava Bosne i Hercegovine, kako je to jučer tražio predsjedavajući Milorad Dodik. Po završetku izjavio je da je sjednica bila brza i efikasna, izvještava Dženana Karabegović.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na prvoj sjednici usvojilo je zajedničku izjavu o ubrzanju evropskih integracija. Kako je na konferenciji za novinare izjavio Milorad Dodik, predsjedavajući kolektivnog šefa države, zaduženo je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da što prije riješi dodatna pitanja koja se odnose na upitnik Evropske komisije. Pored ove, na dnevnom redu sjednice bilo je pitanje migranata.
Gdje je rečeno da je u Bosni i Hercegovini u ovom vremenu ušlo nešto oko 23.000 migranata i da je u tom pogledu značajan broj njih prošao kroz Bosnu i Hercegovinu, bar po informaciji koje smo dobili od predsjedavajućih savjeta ministara, a da je negdje između 3.500 i 4.000 njih ovdje u Bosni i Hercegovini smješteno na različite lokacije. Predsjedništvo smatra da je neophodno dostaviti detaljniju informaciju predsjedništvu kako bi na nekoj narednih sjednica moglo da razgovara i razmatra to pitanje na jedan sveobuhvatan način. Pitanje migracija je jedno teško pitanje za čitav region, a time i Bosnu i Hercegovinu. Potrebno je poboljšati kapacitete svih institucija da se bave ovim pitanjima i spriječimo bilo kakav masovni ulazak migranata na prostor Bosne i Hercegovine. Ono što smo zaključili jeste da se migrantima, bez obzira na njihove zahtjeve, ne izdaje i ne daje pravo azila, tako da na taj način spriječimo bilo kakve unutrašnje probleme koji mogli biti u samoj Bosni i Hercegovini.
Prema riječima predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, ova institucija na prvoj sjednici je razgovarala i o sporazumu o energetskoj efikasnosti kojeg Bosna i Hercegovina treba potpisati sa institucijama i bankama, tako da se postojeći objekti mogu modernizovati. Pored toga, bilo je riječi i o imenovanjima, odnosno razrješenjima jednog broja ambasadora.
Dogovorili da za sljedeću sjednicu za 7 dana pripremimo sve informacije o tome i da na taj način pripremi imenovanja bar jednog dijela onih koji budu razriješeni.
Na novinarsko pitanje o jučerašnjim Dodikovim najavama kako neće biti sjednice predsjedništva ukoliko u sali budu dvije zastave Bosne i Hercegovine, prvi čovjek kolektivnog šefa države je odgovorio.
Ja sam predlagao i zaključak vezano za izmjenu poslovnika o radu predsjedništva koji ostali članovi predsjedništva nisu pristali kako bi regulisali pitanje isticanja zastave, a s druge strane sad ćemo pokrenuti pitanje o parlamentarnoj skupštini izmjenu zakona. Smatrao sam kao član predsjedništva da je neophodno da riješimo nekoliko pitanja i zato sam pristao na ovaj način. Hvala i ostalim članovima predsjedništva što su prihvatili da dekoracija bude izmijenjena u okviru onoga što je bilo najavljeno i traženo jučer.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je odlučilo i da u službenu posjetu Bosni i Hercegovini pozove predsjednike Srbije, Hrvatske, Makedonije i Crne Gore, te da prihvate pokroviteljstvo za Sarajevo Business Forum. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A BH privrednike ne zanima toliko visoka politika koliko uvođenje još jednog nameta, ovaj put povećanje cijena električne energije. Poslovna zajednica upozorava vlast da će poskupiti svi proizvodi, stanovništvo osiromašiti, a mnogi i zatvoriti svoje firme. O posljedicama novog poskupljenja slušamo u priči Mirne Sadiković.
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine najavila je povećanje cijene električne energije za sve privredne obrte i male privrednike početkom naredne godine. Poskupljenje električne energije dovešće do povećanja cijena proizvoda, što će sigurno privredu u federaciji učiniti manje konkurentno, a mnogima neće preostati ništa drugo nego da ugase svoje obrte, kaže Željko Babić, predsjednik Obrtničke komore federacije.
U zadnju godinu je porast zatvaranja obrta na teritoriji federacije, odnosno u kompletnoj Bosni i Hercegovini, na teritoriji Republike Srpske. Mi imamo velikih problema sa radnom snagom, sa zakonskom regulativom. Mi smo zagovornici da ne trebamo poskupljivati električna energija iz razloga što nemaju argumente da poskupi. Tim poskupljenjem jednostavno se pravi jedna varka građanima. Građani će daleko skuplje plaćati proizvode, plaćati usluge koje obrtnici, odnosno mala i srednja preduzeća, prodaju, odnosno vrše usluge na teritoriji federacije. Očito da se nema sluha, da je, pretpostavljam, cilj da što više obrtnika zatvori svoje obrte, jednostavno se selim u Evropsku uniju. Tako ja zaključujem.
Babić podsjeća da je u ovoj godini bilo nekoliko udara na privredu u Bosni i Hercegovini. Od povećanja akciza na gorivo, usvajanja izmjena zakona o radu koji dodatno opterećuju privrednike, do već povećanih cijena električne energije početkom ove godine. Sve to doprinijelo i masovnom odlasku radne snage u zemlje Evropske unije. Čak su neki i firme preselili u Evropsku uniju, poput Nikole Grbića, vlasnika autoprevozničke firme iz Banja Luke, koji je odlučio da posluje u Sloveniji.
Za jedan dan sam registrovao firmu u Sloveniji, završio sve obaveze i već radim preko te firme. Zaista mnogo lakše i jednostavnije nego što je to ovdje. Vjerujte mi da smo prinuđeni i da moramo to tako raditi.
Udruženje poslodavaca federacije uputilo je apel vladi federacije i elektroprivredi Bosne i Hercegovine da ne prave ekstra profite na račun BH privrede, a predsjednik udruženja poslodavaca Adnan Smailbegović objašnjava zbog čega ova odluka o povećanju cijene električne energije za poslovne subjekte nema drugi razlog osim ekstra profita državnom preduzeću.
Elektroprivreda naime prati burzu jugoistočne Europe za električnu energiju, burza je u Budimpešti i zaista cijene električne energije u Europi rastu. Cijena električne energije u ovoj godini je porasla za 28%. Glavni razlog je u stvari da Europska unija uvela dodatne takse i stalno ih povećava na emisije CO2. I to zaista značajno optereti cijenu električne energije. Međutim, te takse u Bosni i Hercegovini nema. Dakle, elektroprivreda naše ne plaća i zaista troškovi proizvodnje električne energije nisu porasli. Mi zato tražimo od vlade i od elektroprivrede da se prilagodi tržišnim uslovima u Bosni i Hercegovini, odnosno troškovnim uslovima, dakle oni realni troškovi koji ima da ih pokrije i da ne pravi ekstra profite na račun bosansko-hercegovačkih industrije, privrede.
Predsjednik Vijeća stranih investitora i direktor tvornice cementa Kakanj Branimir Mujiđa podsjeća da vlast u Bosni i Hercegovini godinama obećava rasterećenje privrede i stvaranje boljeg poslovnog ambijenta, kako ne bi izgubila i dosadašnje investitore. Međutim, u praksi se realizuje suprotno. Nameti su sve veći i poslovanje u Bosni i Hercegovini sve teže.
Ako vi taj trošak ne pronađete načina da ugradite u cijenu svojih proizvoda koje plasirate na tržištu, postajete manje konkurentni, imate manju dobit ili idete u gubitak, ne možete reinvestirati, ne možete podizati plaće. Mi želimo sasvim suprotno. Mi želimo reinvestirati, želimo povećati plaće, međutim, pitanje je kako je to napraviti ukoliko značajno raste cijena električne energije.
Privrednici podsjećaju da ovo najavljeno povećanje košta privredu Bosne i Hercegovine 80 miliona konvertibilnih maraka godišnje. Kada se tome dodaju povećani troškovi proizvodnje zbog povećanja cijene goriva, te više milionski gubici zbog trgovinskog spora Bosne i Hercegovine i Kosova nakon uvođenja carina na BH proizvode, 2019. godina će biti jedna od težih za bosansko-hercegovačku privredu. Kupovna moć stanovništva Bosne i Hercegovine je najniža u Europi, a Bosna i Hercegovina po mnogim ekonomskim parametrima na evropskom dnu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org.
Hrvatski sabor raspravlja o deklaraciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini i europskom putu BiH. Cilj nam je pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini, kažu predlagači iz HDZ-a, a opozicija odgovara da je to miješanje unutrašnje stvari druge države i izraz nezadovoljstva što u predsjedništvo BiH nije izabran HDZ-ovac Dragan Čović, pripremio Eni Zević.
Razlog predlaganja i donošenja deklaracije o položaju Hrvata u BiH nisu nedavni izbori. Izbor Željka Komšića je politička činjenica, ali nije u skladu sa duhom Daytona i legitimnim predstavljanjem tri konstitutivna naroda, kazao je predstavljajući deklaraciju predsjednik odbora za Hrvate izvan Hrvatske Božo Ljubić, zastupnik HDZ-a iz redova dijaspore, odnosno BiH Hrvata.
Neophodno je u BiH kroz izmjene izbornog zakona omogućiti izbor legitimnih predstavnika tri konstitutivna naroda i stabilizirati političke odnose. U drugoj fazi je kao zalog same održivosti i funkcionalnosti BiH neophodno pristupiti korjenitim promjenama Ustava koje će BiH ustrojiti na načelima federalizma uz simetričnu poziciju tri konstitutivna naroda.
Gordan Maras iz oporbenih socijaldemokrata kazao je da je Komšić izabran podjednako legitimno kao i Andrej Plenković u Hrvatskoj, a njegov stranački kolega Joško Klisović pitao je ministricu vanjskih i europskih poslova Mariju Pejčinović-Burić je li Komšić za hrvatsku vladu legalno izabrani član BH predsjedništva iz redova hrvatskog naroda.
Molim vas da mi odgovorite sa da ili ne.
Vi dobro znate što piše u Ustavu Bosne i Hercegovine, znate isto tako što piše u Dejtonskom sporazumu. Dakle, niko ne spori legalnost izbora, ono što se spori je legitimnost predstavljanja hrvatskog naroda.
Ona je kazala kako je deklaracija važan dokument kojim se potvrđuje privrženost ispunjavanju ustavnih i međunarodnih obaveza Hrvatske prema hrvatskom narodu u BiH i prema BiH. Socijaldemokrat Nenad Stazić deklaraciju je nazvao štetnom i prozvao HDZ da je predlaže jer nije izabran Čović, već Komšić.
To je demokracija a la HDZ. Ako rezultati izbora HDZ-u ne odgovaraju, onda ne valjaju izborna pravila, onda nećemo priznati rezultate, onda nas ne zanima biračka volja našeg ljubljenog hrvatskog naroda.
Tekst deklaracije ne govori o položaju Hrvata u BiH, već je to deklaracija o stavu HDZ-a prema Bosni i Hercegovini, kazala je bivša ministrica vanjskih poslova iz oporbenog Glasa Vesna Pusić.
I kao takva, zahtijevajući promjene Ustava, promjene izbornog zakona, promjene regulative i zadužujući hrvatske dužnosnike da na tome rade i to provode, direktno je i flagrantno miješanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine.
Ona je upozorila da je Hrvatska u situaciji da je Dodik diktira način reakcije na situaciju BiH, a da je deklaracija izravno uperena protiv ugleda, utjecaja i interesa Hrvatske. Sabor raspravlja o ublaženoj verziji deklaracije nakon kritika i oporbe i dijela vladajućih da se izvorni tekst previše miješao u unutarnje stvari druge države. Predlagači očekuju što širi konsenzus oko deklaracija. Klerikalno-populistički Most najavljuje amandmane kojima će u deklaraciju vratiti izbačene dijelove. Branimir Bunjac iz Živog zida prozvao je HDZ BiH zbog suradnje sa Dodigom koji negira genocid u Srebrenici, a jedini zastupnik klerikalnog hrasta Hrvoje Zekanović jedini se od 153 zastupnika založio za treći entitet. Sabor će o deklaraciji glasati u petak. Predlagatelji traže što širi konsenzus, ali lijeva opozicija vjerojatno neće podržati predloženi tekst, dok će desna klerikalno-populistička opozicija svoju potporu vjerojatno uvjetovati prihvaćanjem njihovih amandmana. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
Višednevnoj pravno-političkoj krizi u Crnoj Gori vezanoj za poslanike Demokratskog fronta Nebojšu Medojevića i Milana Kneževića došao je kraj. Ustavni sud ukinuo je rješenje tog suda na osnovu koga su Medojević i Knežević lišeni slobode. Sada je otvoreno pitanje kako će se najnovija kriza odraziti na tek započeti dijalog vlasti i opozicije o izbornim reformama. Sa detaljima iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Najviša pravna instanca Crne Gore, Ustavni sud, privremeno je obustavio izvršenje sudske odluke o zatvaranju poslanika Demokratskog fronta Nebojše Medojevića i Milana Kneževića i pokrenuo je postupak ocjene ustavnosti odredbe Zakona o krivičnom postupku prema kojoj se zbog odbijanja svjedočenja može odrediti mjera stavljanja u zatvor. Posljedica takve odluke Ustavnog suda jeste da poslije 13 dana Nebojša Medojević izlazi iz samice s puškog zatvora i da Milan Knežević napušta zgradu državnog parlamenta, u kojoj je danonoćno boravio, izbjegavajući da policija i njemu stavi lisice na ruke. Njima dvojici, podsjetimo, viši sud je odredio, a apelacioni potvrdio lišavanje slobode do 2 mjeseca, pošto, kako je rečeno, nisu svjedočili u predmetima koje je specijalno tužilaštvo otvorilo povodom njihovih javnih izjava o korupciji u pravosuđu. Na to su se žalili advokati Medojevića i Kneževića, smatrajući da su takve odluke protivustavne i protivzakonite, pošto su njihovi klijenti kažnjeni, a da im prethodno nije skinut poslanički imunitet. Upravo na tu dimenziju, komentarišući odluku Ustavnog suda, ukazuje i Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Ova odluka Ustavnog suda je bila jedina pravna, jer je ona u skladu sa onim što propisuje Ustav Crne Gore i što propisuje praksa Europskog suda za ljudska prava u Strasburu. Međutim, nisam sigurna da je današnja odluka Ustavnog suda u cijelosti stavila tačku na agoniju koja se u proteklom periodu dešavala u Crnoj Gori.
Podsjetimo, odluka sudova o zatvaranju Medojevića i Kneževića izazvala je oštru polemiku u javnosti s obzirom na to da parlament prethodno uopšte nije raspravljao o ukidanju njihovog poslaničkog imuniteta, iako Ustav jasno propisuje da se poslanik iza rešetaka može naći samo ako je uhvaćen u izvršenju krivičnog djela za koje je zapriječena minimalna kazna od 5 godina zatvora. Reagovali su najviši pravni autoriteti u Crnoj Gori, kao što je nekadašnji sudija Ustavnog suda Blagota Mitrić, bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava Nebojša Vučinić, predsjednik udruženja pravnika Branislav Radulović, sa ocjenom da su zatvorske kazne Medojeviću i Kneževiću neustavne i protivzakonite. Nebojša Vučinić.
Pazite, zatvor do 2 mjeseca, to je klasična po jurisprudenciji Evropskog suda, zatvor preko mjesec dana je već krivična sankcija.
Također, pojedini poslanici vladajuće partije saopštili su kako su zbunjeni odlukama sudova o zatvaranju dva poslanika, jer više nisu sigurni na kakvu se zaštitu odnosi institut poslaničkog imuniteta. Dodatnu zbrku izazvalo je naknadno tumačenje apelacionog suda kako poslanika štiti imunitet samo dok je u plenarnoj sali parlamenta. Sve to zapetljalo je u svojevrstan Gordijev čvor pravno-političku situaciju u Crnoj Gori, podiglo tenzije i zaoštrilo retoriku. Pa je opozicioni savez Demokratski front za večeras najavio proteste u Podgorici, od kojih nije odustao ni nakon odluke Ustavnog suda. Dalibor Kauljarević ne očekuje smirivanje političkog tla u Crnoj Gori.
Očito je da je neko opasno podigao ulog. Mi prosto moramo da budemo spremni da se svakodnevno ovakvim i sličnim stvarima iznenađujemo u negativnom smislu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Od početka ove godine portal Fake News Tragač detektovao je blizu 120 lažnih vijesti u štampanim i elektronskim medijima u Srbiji. Prethodnih dana u žižu javnosti dospjela je uposlanica televizije Studio B upravo zbog neprofesionalnog i lažnog izvještavanja sa protesta opozicije u Beogradu. Priča Dušana Komarčevića.
Meni se čini kao da nismo nikad se iskobeljali iz onog najluđeg perioda lažnih vijesti koje su imale katastrofalne posljedice, a to je vreme 90-ih, i od onda se mi još uvek batrgamo u tom blatu.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Željko Bodrožić, zamjenik predsjednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije, komentarišući poplavu lažnih vesti na kioscima, TV ekranima i internet sajtovima medija u Srbiji. Novosadski portal Fake News Tragač, koji prati medijske sadržaje u zemlji, do decembra ove godine zabeležio je 118 slučajeva objavljivanja dezinformacija u štampanim i elektronskim medijima.
Treba uzeti u obzir da smo tu na neki način zagrebali samo površinu, jer smo od tog ogromnog broja medija koje postoje u Srbiji dosledno pratili samo one koje imaju najveću frekvenciju, koje prate najveći broj ljudi. Ako uračunate to da su neki od tih lažnih vesti, da ih istovremeno prenosilo čak 30 medija, među kojima su i javni servisi, onda je to zaista jedan podatak koji zabrinjava.
Kaže Stefan Janjić, urednik Fake News Tragača. U Srbiji je registrovano 2034 medijskih kuća, pokazuje istraživanje koje je provela Asocijacija medija, a čiji rezultati su objavljeni aprila ove godine. U tom moru medija javnost je ovih dana fokusirana na izveštavanje televizije Studio B sa protesta opozicije 8. decembra u Beogradu.
Daleko malo ljudi je prisustvovalo protestu. Protest je organizovan protiv nasilja pod parolom Stop krvavim košuljama, što je veliko licemerje zbog toga što upravo ti ljudi koji su organizovali protest pozivaju na linč, silovanje, nasilje, državni udar.
Rekla je između ostalog reporterka Barbara Životić u televizijskom uključenju koje je deo javnosti podsjetilo na propagandni rad Radio Televizije Srbije 90-ih godina. Druge je pak inspirisao na kreativne ironične komentare, poput ovog koji je uglazbio Milan Stanović, član beogradske pop grupe Sevdah Baby.
Pozivaju na linč, silovanje, nasilje, na linč, silovanje, nasilje, na linč, silovanje, nasilje, nasilje.
Međutim, izveštavanje Studija B sa lica mesta obojeno komentarima, a ne činjenicama, tek je jedan u nizu primjera širenja dezinformacija u domaćim medijima. Stefan Janjić daje primjer lažne vesti plasirane u tabloidu Srpski telegraf, u kojoj se navodi da će mađarski premijer Viktor Orban formirati Uniju E6, koja bi predstavljala pandan Evropskoj uniji, a koju bi, između ostalih, činila i Srbija.
Mi smo stupili stupio u kontakt sa mađarskom vladom, oni su nam poslali sve transkripte Viktora Orbana i naravno da nikada nije bilo ni pomena o takvoj uniji, niti o takvom kodnom imenu. Međutim, već sutradan Ivica Dačić, dakle ministar spoljnih poslova koji bi trebalo da bude na izvoru ovakvih informacija, on se oslanja na izvor iz Srpskog telegrafa i izjavljuje za ovaj dnevni list da će vlada Srbije ozbiljno razmotriti priključivanje Uniji E6.
Kaže urednik portala Fake News Tragač i poentira.
To zapravo govori o tome koliko je čitava politička sfera upletena u sistem dezinformacija.
U vremenu post-istine, istina više nije merilo stvari, ocenjuje Snježana Milivojević, profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Mislim da je kumulativni efekat svih ovih novih pojava činjenica da se javnost osjeća krajnje dezorijentisano i opšte urušavanje povjerenja, ne samo u medije, nego u sve demokratske institucije i u demokratiju kao takvu i, mislim, širenje apatije.
Osim apatije, jedan deo medija u Srbiji gotovo svakodnevno objavljuje dezinformacije kojima se širi panika. Tako tabloid Informer u jeku zategnutih odnosa između Srbije i Kosova objavljuje naslove u kojima se pogrdnim imenima nazivaju pojedini narodi, posebno Albanci, a koliko daleko ide pokazuje na primjer naslov od 4. decembra ove godine. Rat na Kosovu počinje 15. decembra. Portal Fake News Tragač je utvrdio da je ovaj dnevni list prošle godine objavio 362 lažne vesti na 302 naslovne strane. Potpredsjednik NUNS-a Željko Bodrožić.
Ono što je isto bitno, to je da sudovi budu ekspeditivniji kada su takve očigledne laže u pitanju i da budu još strožiji prema onima koji su recidivisti, koji dolaze ponovo na sudove po istim stvarima.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Svaki sedmi stariji osnovac u Srbiji puši, pokazalo istraživanje Instituta Batut, iako je prodaja duhanskih proizvoda maloljetnicima zabranjena. Nevena Bogdanović istraživala je kako djeca dolaze do cigareta i da li su roditelji, ali i država, svjesni ovog problema.
Svaki dan dolaze i traže, po neki put ne možeš, pošto oni sad izgledaju mnogo starije, ti ne možeš da proceniš godine. Jeste to zakonom zabranjeno, ispod 18, ali ja ne smijem njima da tražim ličnu kartu, isto po zakonu, i onda stvarno dolazimo u problem sa tim.
Kaže Marijana Alempijević, prodavačica u trafici u blizini jedne beogradske škole. Tvrdi da su deca koja traže cigarete česte mušterije.
Najgore je kada ti dođe dete iz osnovne škole pa traži i vidiš da je baš mlad. Smatram da drugačije i roditelji i država morali to da reši. Ne samo tako što nama zabrane, da mi prodajemo.
Istraživanje Instituta za javno zdravlje Batut pokazalo je da preko 80% sadašnjih mladih pušača nije sprečeno da kupi cigarete zbog svojih godina, uprkos zakonskoj zabrani koja je na snazi. Međutim, u 2017. i 2018. godini niko nije ni kažnjen zbog prodaje duvanskih proizvoda maloletnicima. Potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u tržišnoj inspekciji Ministarstva trgovine.
Tržišna inspekcija je primila 58 prijava u vezi sa nedozvoljenom prodajom duvana, pirotehnike i alkohola maloletnicima, jer je to zabrana koja obuhvata sva tri ta proizvoda, što u odnosu na ukupan broj predstavki je oko 0,5%.
Ističe Mirjana Damjanović iz tržišne inspekcije i objašnjava da inspekcija nije vršila redovan nadzor tokom ove i prošle godine, već je samo izlazila na teren po prijavama građana. Zakon koji je trenutno na snazi ne ostavlja inspektorima prostor da deluju, objašnjavaju u tržišnoj inspekciji.
Postoji teškoća da se utvrdi da se prodaje maloletniku, jer zaista moramo da zateknemo trgovca koji to prodaje maloletnici. Ne možemo mi da koristimo maloletnike u postupku inspekcijskog nadzora.
Oko 2/3 mladih u Srbiji je kod kuće izloženo duvanskom dimu, upozorava doktorka Biljana Kilibarda, šefica Kancelarije za prevenciju pušenja u Institutu Batut.
A ono što nas posebno zabrinjava je da preko 60% videlo neku osobu da puši u školskoj zgradi ili u školskom dvorištu.
Beograđanin Ivan Ristić, koga smo sreli ispred osnovne škole Drinka Pavlović u centru Beograda, se i sam uverio u tu neslavnu statistiku.
Tetkice i nastavnici najviše ovde puše baš ispred ulaza i tu ulaze deca od prvog četvrtog razreda i gledaju non stop cigare.
Nevladina organizacija Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika je sa partnerima započela edukativnu akciju za prevenciju pušenja, nazvanu Misija Kiseonik. Akciju sprovode među decom 5. i 6. razreda, jer je, kako kaže Dragana Đurić iz te organizacije, u 7. i 8. razredu već kasno.
Roditelji jesu svesni težine ovog problema, ali nam se čini nekako nisu dobro. A škole se našlo u jednoj dosta nezgodnoj situaciji u kojoj sad nalazimo u procepu između toga šta jesu nadležnosti, a šta nisu nadležnosti škole.
U Srbiji se upozoravaju stručnjaci na prevenciju skreće pažnja samo 2 dana godišnje, za nacionalni i svetski dan bez duvanskog dima, iako u Srbiji čak oko 40% stanovnika puši. Ministarstvo zdravlja nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa o učinku prethodnih kampanja, novcu koji se izdvaja u te svrhe iz budžeta, ali i zakonskim merama koje prema ocenama stručnjaka ne sprečavaju maloletnike da slobodno kupuju nikotinske proizvode. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Mahir Elšani i Jajla Obradović. Do idućeg slušanja. Lijep pozdrav.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Šefovi diplomacija Evropske unije nakon rasprave o Bosni i Hercegovini u fokus stavili reforme.
We need to, first of all, encourage...
Kao prvo, treba da ohrabrimo političke lidere da preuzmu odgovornost za ubrzanje formiranja vlasti kako bi se nastavilo s provođenjem reformske agende.
Dok sigurne kuće u Bosni i Hercegovini uglavnom opstaju zahvaljujući isključivo međunarodnim fondovima i organizacijama, njihova pomoć znači i slamku spasa žrtvama.
Trpila, na jednom nije sinulo, neću više da trpim i odlučila sam čvrsto, jako da krenim. Uzela sam dijete i ruksak dječiji i izašla iz kuće.
Studenti pedagoškog fakulteta u Bihaću podučavaju djecu migranata bosanskom i engleskom jeziku.
Vrlo bila sretna što su imali, ne znam, da boje, da crtaju, da računaju, da se upoznajemo.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
Šefovi diplomacija Evropske unije raspravljali su početkom sedmice između ostalog i o prilikama na Zapadnom Balkanu. Izborni proces u Bosni i Hercegovini, ali i odnosi Prištine i Beograda bili su među glavnim temama. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Federica Mogherini kazala je nakon sastanka da se političari u Bosni i Hercegovini moraju potaknuti da preuzmu odgovornost da bi što prije formirali vlade koje bi provele reformsku agendu. Što se Srbije i Kosova tiče, nije isključila mogućnost razgraničenja, ali ona ne smije biti bazirana na etničkim linijama. Detaljnije Mirna Sadiković.
Podsjetivši kako je prije 3 sedmice Vijeće za vanjske poslove raspravljalo o stanju u Bosni i Hercegovini, odnosno izbornom procesu u zemlji, a koji je inicirala Hrvatska, visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini fokus je stavila na reforme.
We need to, first of all, encourage...
Kao prvo, treba da ohrabrimo političke lidere da preuzmu odgovornost za ubrzanje formiranja vlasti kako bi se nastavilo s provođenjem reformske agende.
U Bosni i Hercegovini je, kaže, vidjela neočekivane pozitivne korake koje je zemlja poduzela od 2014. godine na ovamo, što je zadivljujuće, ali svjesna je i poteškoća s kojima se zemlja trenutno suočava.
After the elections, it is quite normal that there is...
Nakon izbora je sasvim normalno da postoje male poteškoće. Zemlja, da upotrijebim eufemizam, ima specifično uređenje. Ipak sam uvjerena da lideri kao i građani u zemlji mogu zajednički ići ka reformama. To je ono što želimo da vidimo.
Pitanjem izbora člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, ministri se nisu bavili, već su iznijeli očekivanja, kako je navela Mogherini, da se uspostavi sistem koji poštuje standarde Evropske unije.
We also
Vjerujemo da će se pitanjem izbornog procesa morati pozabaviti čim prije, naći pravi balans, bit će diplomatska vježba, te se pomire jedinstveno uređenje zemlje i standardi Evropske unije. Vjerujem da će, nakon što se formira vlast i reformska agenda vrati na dnevni red, ovom pitanju moći da se vrati kroz saradnju.
Govoreći o mogućnosti razgraničenja između Srbije i Kosova, istakla je da moguća korekcija granica ne smije biti bazirana na etničkim linijama.
Bez obzira na to kakvim prilagođavanjima bi raspravljale strane u budućnosti, rezultat toga ne mogu biti etnički čiste zemlje. U bilo kom slučaju, i na jednoj i na drugoj strani trebaju postojati multietničke zemlje.
Mogherini je priznala da je dijalog trenutno u poteškoćama i između ostalog spomenula kosovsko uvođenje carina na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine kao jedan od razloga za zastoj u pregovaračkom procesu.
Crna Gora je otvorila pregovore o poglavlju 27 životna sredina i klimatske promjene na međuvladinoj konferenciji o pristupanju Evropskoj uniji u Briselu, što je ocijenjeno kao još jedan značajan korak naprijed na evropskom putu Crne Gore. No taj korak mogao bi biti teži nego što se misli, ocjenjuju stručnjaci čije stavove prenosimo u priči Srđana Jankovića.
Konačno otvaranje pregovaračkog poglavlja 27, životna sredina i klimatske promjene, trebalo bi da doprinese usvajanju evropskih standarda u oblasti ekologije i da krajnji rezultat bude da se Crna Gora pozicionira kao ekološka država, kako to inače piše i u Ustavu Crne Gore. Za Natašu Kovačević iz nevladine organizacije Green Home i Aleksandra Perovića iz ekološke organizacije Ozon, otvaranje poglavlja 27 predstavlja početak implementacije direktiva i evropskih propisa te saniranje dosad učinjene štete po životnu sredinu.
Crna Gora je uspjela transformati značajan broj evropskih propisa, ali ipak sa druge strane njihova implementacija je ozbiljno zaostala i posebno u dijelu zaštite prirode, upravljanja otpadom, kvaliteta voda i emisije u vazduh. Dakle, za posljednjih 10 godina Crna Gora nije uspjela da odgovori na prioritetni zadatak koji je definisan naknadno i strategijom za pristupanje, odnosno nacionalnom strategijom aproksimacije, a koji se tiče značajnog jačanja kapaciteta ekološke inspekcije, kako je zapravo preporučeno od strane Evropskog parlamenta i savjeta o minimalnim kriterijima za inspekciju zaštite životne sredine u državama članicama.
Sada će morati standardi da se primjenjuju, a mislim da trenutno mi nemamo zapravo političku volju sa vrha da se ekološka država na neki način pozicionira kao razvojni pravac, već samo životnu sredinu nekako doživljavamo kao problem, kao neku barijeru, možda i ekonomski trošak, a ne svetamo da zapravo da nam je to bila jedna sjajna smjernica gdje bi na globalnom nivou mogli da od Crne Gore učinimo prepoznatljivu destinaciju, a pritom ne mislim na taj masovni turizam, mislim na nešto što bi podrazumijevalo održivi razvoj i to u skladu sa onim ciljevima, 17 ciljeva Ujedinjenih nacija.
Ključne prepreke za ispunjavanje kriterijuma u ovoj pregovaračkoj oblasti su ljudski i stručni resursi, sredstva za saniranje crnih ekoloških tačaka, promjena svijesti o otpadu, te izgradnja niza objekata koji se odnose na upravljanje otpadom. Nataša Kovačević iz Green Home-a smatra da će biti potrebno vrijeme za uspostavljanje novih standarda, te da se neće moći u kratkom periodu zatvoriti poglavlje ekologije.
Dakle, mi treba da shvatimo da otvaranje poglavlja 27 je zapravo jedan konkretan korak Evropske unije ka strožim zahtjevima i primjeni ozbiljnih mehanizama, tako da je vrlo bitno da se javnost informiše brzo i hitno o konkretnim planovima za budući period i da se skoncentrišemo na zatvaranje procesa, ali da gledamo da naravno ovaj proces bude u što nekom dužem periodu kako bismo uspjeli da ispunimo sve obaveze.
Činjenica je da je Crna Gora u prethodnih minimum 50-ak godina bila industrijska zemlja i da je to ostavilo posljedice po životnu sredinu. Prema riječima Aleksandra Perovića iz Ozona, Crnu Goru čekaju velike obaveze koje se ne mogu izbjeći jer je životna sredina Crne Gore ujedno životna sredina Europe. Kada je riječ o investitorima, državna administracija bi trebalo da dovodi društveno odgovorne kompanije, kaže Perović.
Krovni ljudi iz vlade, skupštine i parlamenta treba da shvate da zapravo ono što su do sad pričali u teoriji moraju da sprovedu u praksi. Prilično kompleksno poglavlje koje podrazumijeva čitav set i zakonodavstva i primjena raznih evropskih standarda, da će morati da se konkretno na terenu pokažu neke stvari koje su do sada bile samo u najavama. Crna Gora jednostavno mora da administrativno i svakako da se zaštiti od uliva nekih sumnjivih kontroverznih projekata kakve danas imamo. To je dokaz da ne da samo nema administrativnih kapaciteta, nego da nema ni političke volje da se zapravo ta demokratija primjeni na djelu. Ja mislim da mi živimo jednom prilično dramatičnom trenutku i da smo zaboravili da ekološka država razvoja naše šanse, umjesto da koristimo to kao nešto što bi nam učinilo da budemo jedinstveni na planeti.
U Bosni i Hercegovini postoji samo 8 sigurnih kuća, iako je ova zemlja potpisnica brojnih međunarodnih konvencija i sama bi kroz institucije trebala voditi računa o njihovim kapacitetima, ove kuće uglavnom opstaju zahvaljujući isključivo međunarodnim fondovima i organizacijama, a one su često jedina slamka spase žrtvama, čiju priču donosi Maja Nikolić.
Sigurne kuće nekada su jedina slamka spasa ženama koje odluče pobjeći iz surove svakodnevice i nasilja koje trpe nekada i godinama. Upravo u jednoj od njih je bila i naša sugovornica Šemsa, koja je tu pronašla svoj način da krene dalje.
Meni je puno pružene podrške, puno mi je bilo važno kad sam se obratila ovdje, maltene vremenom sam se rasteretila puno, puno mi je to dobro došlo i pričanje i da može bolje, znači, ja sam se trudila, padala sam, ali sam ustajala, znači, borila sam se.
Njena odluka, poput brojnih drugih koje zlostavljane žene moraju donijeti, nije bila ni malo lagana.
Trpila, na jednom mi je sinulo, neću više da trpim i odlučila sam čvrsto, jako da krenim. Uh-huh. Uzela sam dijete i ruksak dječiji i izašla iz kuće.
Samo s tim ruksakom?
Samo s tim ruksakom.
Ponižavanja su joj, kaže nam Šemsa, bila najgora.
Ne bih posavjetovala nikome da trpi niti jednu riječ, jer ne može se, ako pretrpiš jednom, moraš da trpiš i u buduće. Sve ide jedno po jedno dok vas malte ne napodne. Uh-huh. Ja sam trpila. Hajde bit će bolje, nije moglo više, znači, odlučila, život ide dalje, fino je.
Iako je statistika o povećenom nasilju nad ženama u Bosni i Hercegovini alarmantna, jedna od sigurnih kuća zbog nedostatka novca morala je biti zatvorena. Podaci kažu da je svaka druga žena u Bosni i Hercegovini žrtva nekog oblika nasilja još od svoje 15. godine. Danijela Kaloci, voditeljica sigurne kuće Vive žene u Tuzli.
Mi uvijek primimo žrtvu, ali nikada nismo sigurni da li ćemo mi i hoćemo li i kada u toku godine i čak i da nam odobre i sredstvo kada će ona biti uplaćena. Tako da negdje ono što se mi zalažimo sada jeste da se obezbijedi to jedno sistemsko finansiranje sigurne kuće, budući da su prema zakonu Federacija Bosne i Hercegovine je negdje obavezno 70% da finansira rad sigurne kuće, a kantoni sa 30%.
Poštuje li se to?
Pa recimo da se ne poštuje na način kako je propisano zakonom, sad kažem negdje otprilike na godišnjem nivou koliko mi dobijemo putem ovih javnih poziva ne može zadovoljiti funkcioniranje 3 mjeseca rada sigurne kuće.
Bosna i Hercegovina potpisnica je brojnih svjetskih konvencija koje osiguravaju ljudska prava. Ipak u praksi sve drugačije funkcionira. UN Women u Bosni i Hercegovini zato se uključuje u proces zaštite žena. Erma Mulabdić.
Sve države potpisnice međunarodnih dokumenata koji regulišu i postavljaju određene standarde u pružanju zaštite ženama i djevojčicama koje su preživjele nasilje, time se obavezuju kada potpišu te dokumente da će obezbijediti adekvatnu podršku žrtvama. S tim u vezi sve, dakle, države i vlade trebaju da se pobrinu da žene i djevojčice imaju jednak pristup tim uslugama.
Sigurne kuće ogroman su oslonac svim ženama, međutim njihovo financiranje u Bosni i Hercegovini je neregulirano i uglavnom financirano od strane međunarodnih organizacija, dok su u zapadnoeuropskim zemljama sigurne kuće briga lokalne vlasti, odnosno države. Danijela Kaloci.
Boravak u sigurnoj kući prema iskustvu žrtava koje su boravile daje zaista jedan onako novi pogled na cjelokupnu situaciju nasilja. Bez obzira da li se one vratile u tu nasilnu sredinu ili se negdje u zajedničkim radom sa drugim institucijama radi na smirivanju, odnosno da kažem nekako poboljšanju njihovog funkcioniranja zajedno se radi, znači i sa počiniocem i sa žrtvom, oni dobiju jednu novu perspektivu u životu.
I zaista, koliko su sigurne kuće važne za sprečavanje nasilja nad ženama i djevojčicama, najbolje je posvjedočila naša sugovornica Šemsa.
Hvala Bogu da ima i ovu. Da je Bogdom prije bilo nego prije ništa, pogotovo na selu, žene trpe, žene nisu školovane, radi, crnči, tako što znam, kako da kažem, ljudi uzmu fursata pojedini i žene moraju da trpi, nemaju kud, nemaš gdje, nisi zaposlen, sve je to drugačije kad ja radim, kad ja imam moju platu. Ja mogu živjeti, znači moju djecu ću za se, Bože mu.
Žene poput Šemse se rijetko usude izaći u javnost. Šemsa nam kaže s razlogom, jer zakonska regulativa u Bosni i Hercegovini uopće nije na strani žena koje prijave nasilje, što Bosnu i Hercegovinu udaljuje od politike Europske unije. Stoga treba naglasiti činjenicu da je Europska komisija nedavno izdala priopćenje u kojem naglašava da je iskorjenjivanje nasilja nad ženama i djevojčicama prvi korak ka globalnom miru i sigurnosti, te je temelj programa održivog razvoja do 2030. godine. To je, kako se navodi, preduvjet za promicanje, zaštitu i ostvarenje ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, demokracije i gospodarskog rasta.
Još malo ćemo o ranjivim kategorijama. Djeca migranti spadaju u jednu od najugroženijih grupacija u cijelom svijetu. Kako bi im pomogli da savladaju brojne teškoće i integrišu se u društvo, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću u saradnji s Fondom za otvoreno društvo Bosne i Hercegovine već drugi mjesec provodi edukaciju bosanskog i engleskog jezika za djecu smještenu u migracijenom centru Sedra. A boravak djece u gradu na Uni učinit će ispunjenijim i boljim i članovi muzičke omladine grada Bihaća, koji ovog mjeseca kreću s održavanjem muzičkih radionica. Detaljnije Dženita Duraković.
Radionice koje studenti i profesori Pedagoškog fakulteta provode već dva mjeseca svakako će mališanima olakšati uključivanje u obrazovni sistem, što bi se na području grada Bihaća trebalo desiti već u ovom mjesecu. Vildana Pečenković, dekanesa Pedagoškog fakulteta.
Većina djece poznaje bosanski jezik, odnosno za srpski jezik, međutim ono što je karakteristično je da oni ne znaju pisati. Tako da se radi zapravo od početaka učenja pojedinih grafema, kako se pišu, kako se izgovaraju, s tim da dva puta sedmično ide edukacija bosanskog jezika i dva puta sedmično edukacija engleskog jezika. Također većina djece pozna i engleski jezik već od 5. i 6. godine i vrlo se dobro možemo s njima sporazumijevati. Recimo jedna djevojčica Gulrit sa 8 godina je znala samo engleski, ona sad vrlo dobro se može sporazumijeti na bosanskom jeziku.
Povratak u školske klupe, jer su nastavu pohađale tokom boravka u Srbiji, s nesrpljenjem čekaju i 10-godišnja Hena, ali i nešto mlađa Samaja.
Ja hoćem idemo u Bosni škola, ba.
I want to go school.
Kako je tokom rada s djecom u migracionom centru Sedra uočeno da većina djece želi druženje sa svojim vršnjacima. Pravo na obrazovanje i obogaćivanje svakodnevnih sadržaja, Pedagoški fakultet je odlučio organizirati posjetu mališana ovom fakultetu. Studenti razredne nastave i predškolskog odgoja pripremili su prigodne edukativne materijale za rad sa najmlađima djecom uzrasta od 6 do 9 godina. Studenti bosanskog jezika i književnosti prigodne radionice su pripremili za srednju grupu koju su činila djeca uzrasta od 10 do 13 godina, a studenti engleskog jezika i književnosti ugostili su najstarije, te s ovom prilikom predstavili svoju, ali se i upoznali sa kulturom i tradicijom zemalja svojih gostiju. Nihad Maslak, Vojić Belkisa i Ajdin Keškić, studenti Pedagoškog fakulteta.
Stvarno mi je bilo drago raditi sa tom djecom. Sve pripremljene stvari koje su bile tu, djecu su oduševile i vrlo su bila sretna što su imali, ne znam, da boje, da crtaju, da računaju, da se upoznajemo.
Smatram da svako dijete ima pravo na djetinjstvo i da im najveća briga u životu treba biti zadaća iz matematike.
Najteže i najgore što možemo uraditi jeste skinuti osmijeh sa dječjeg lica i zaustaviti nečije djetinjstvo, igru i maštu, a ovo je jedan izvrstan projekt u samom afirmaciji gdje ćemo mi zapravo pokrenuti interkulturalizam i umrežavanje sami kao prvo nas studenata, tako i ostali prosvjetni radnika i djece također.
Ovaj projekat itekako pozitivno odrazio se ne samo na djecu, već i na studente i profesore ovog fakulteta. Studenti dobijaju nova praktična iskustva za rad sa djecom, a mališane i sedre imaju upotpunjen, obogaćen svakodnevni život, ali i priliku za nova znanja, iskustva i prijateljstva koja će sa sobom ponijeti pomoći gdje god da odu. I jedni i drugi izrazili su želju da se ovakav vid saradnje nastavi u narednom periodu, što je najavila i dekanesa Pečenković.
Kako će djeca krenuti u osnovnu školu, najveći problem zapravo je sa srednjoškolcima. Tako da, evo, iz naredni period, s obzirom da je ta interakcija i samo to druženje sa djecom iz Sedre zaista polučilo fenomenalne rezultate kod naših studenata, odlučili smo da pokrenemo niz radionica koje ćemo vidjeti u saradnji sa IMOM, da li nekim drugom organizacijom koja je spremna da sufinansira prevoz, jer bi bilo dobro da se organiziraju druženja sa djecom istog uzrasta koja su smještene i koja pohađaju bilo koju od srednjih škola sa Unsko-sanskog kantona.
Na području grada Bihaća trenutno borave oko 3.500 izbjeglica i migranata, među njima je oko 200 djece. Njihov boravak u gradu na Uni pokušat će učiniti boljim i muzička omladina grada Bihaća, odnosno profesori i učenici umjetničke škole Nusret Keskin Braco kroz projekat čija će realizacija startati u ovom mjesecu, a koji podržava Međunarodna organizacija za migracije. Adnan Busulađić i Sanel Kabiljagić.
Mi ćemo i kroz muziku poznavati sa našom kulturom, s našom muzičkom ostavštinom, gdje će oni nas upoznavati svojom muzikom, svojom tradicijom, gdje će naša djeca umjetničke škole posjećivati njih i raditi sa njima radionice koje će im biti sigurno od velikog značaja da im bude lakše život ovdje kod nas.
Imamo otvorene vrate prema svima i ukoliko ovo krene u nekom pravcu, da kažem pozitivnom, ja mogu reći da se mi nudimo na raspolaganje stvarno da ukoliko bude interesa da uključimo tu djecu i u nastavni proces u našoj školi.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Tekvando klub Magone, mnogobrojni roditelji i prijatelji kluba u Livnu su organizirali svečani doček za svoje dvije kadetkinje, Petru Ždero i Saru Tičinović, koje su učestvovale na Evropskom kadetskom prvenstvu u Španiji. Postigle su istorijski rezultat za Magone, a i izvrstan za reprezentaciju svoje zemlje. Pratila Željka Mihaljević.
Doček za Petru, Saru i Vedrana bio je i svečan i emotivan i za slavljenike neočekivan. Višegodišnji predani rad i mukotrpni treninzi rezultirali su velikim uspjehom. Petra je na ponos svojih roditelja, kluba, grada i županije za BH reprezentaciju osvojila broncu. Kakav je osjećaj bio popeti se na postolje?
Hvala svima na čestitkama. Tamo popeti se na onaj tron je predivno. Onaj osjećaj kad znaš da si nešto veliko ostvario, da si branio boje svoje zemlje i predivno. Ja sam ponosna na to što sam napravila i nadam se da ćemo juniorima da isto tako medalja mnogih osvojiti.
Kazala nam je Petra vidno uzbuđena dočekom, a i njezin otac sretan.
Sretni jesmo, ponosni, još više strepili. Pa mislim da smo se navikli na njihova putovanja i ne znam, ajmo reći još nismo svjesni da je to na ovome nivou, ali sad vidimo da je to ipak uspjeh i za grad i za klub, ajmo reći za državu, je za državu.
Sari Tičinović je bronca izmakla samo za jedan bod u zadnjim sekundama.
Prvu borbu sam pobjedila 11-4, a drugu borbu malo mi je pala koncentracija u zadnjih 10 sekundi otprilike, gdje sam dobila udarac u glavu, pa i pokušala sam nekako stići, ali nije uspjela.
Sara je na prvenstvo otišla sa nedovoljno saniranom ozljedom stopala, a njen otac Bernard naglašava kako je i to dobro iskustvo.
Ovo je jedna velika lekcija nama roditeljima, trenerima, njima sportašima, znači da svi zajedno moramo još više raditi, zajedno raditi, kako se god penje ovaj stepen, znači ako si idem evropsko prvenstvo, to je nešto sasvim drugo.
Jer na ovakvim natjecanjima odlučuju nijanse. Inače, na prvenstvu je sudjelovalo 545 natjecatelja iz 37 zemalja Europe, a Bosna i Hercegovina je sa malobrojnom ekipom u ukupnom poretku bila četvrta. S ponosom naglašava izbornik kadetske BH reprezentacije Vedran Čubela.
Ostavili smo iza sebe sve države osim Rusije, Ukrajine i Hrvatske. Mislim da smo napravili veliki rezultat, iznenadili smo kompletnu Europu. Mislili su da nećemo to moći napraviti, znajući da su druge reprezentacije dolaze sa 30, 35, 27 članova, a mi smo došli sa 11 i završili smo četvrti.
Na našu konstataciju da bez suradnje i roditeljske potpore većina tekvando klubova u Bosni i Hercegovini ne bi ni postojala, a kamoli osvajala evropska i regionalna odličja, jedan od utemeljitelja Livanjskog Magonea i predsjednik toga kluba August Orlović dodaje.
Da, roditelj je onaj koji u biti motor svega. Dovede i dadne povjerenje nama da vodimo tu djecu, da radimo edukaciju, ne samo onu edukaciju što se tiče treniranja, nego i sve onu životnu, na kraju krajeva, edukaciju koja može pomoći tom djetetu u njegovom razvoju. I da oni odrastu uz tekvando, uz nas i da budu na kraju krajeva pravi ljudi.
Svi roditelji su bez iznimke potvrdili izvrsnost trenera i odnos spram djece.
Motiv je naravno da dijete bude zdravo, da se fino fizički razvija, da se druži. Uspjesi dođu kao rezultat dugogodišnjeg rada i truda. Baveći se sportom, djeca imaju benefite.
Veselimo se za Petrinu medalju. Žao nam je malo za Sarnu, ali bit će.
Petra je u klubu već 9 godina, Sara 8, a kroz 24-godišnje postojanje kluba kroz Magone je prošlo na tisuće livanjske djece. I da nije silnih medalja sa državnih, regionalnih, balkanskih i evropskih natjecanja, već sama ta brojnost zavrijedila je veću potporu i lokalne i šire društvene zajednice. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Nakon održane međunarodne likovne kolonije Srebrenica 2018. umjetnici su nedavno predstavili svoje radove u Sarajevu, ali i Srebrenici. Na ukupno 3 kolonije koliko je održano u Srebrenici do sada, umjetnici iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske uradili su oko 120 eksponata. Ovaj projekt realizuje Franjevački međunarodni centar za dijalog Mir i pomirenje u Srebrenici, a priču donosi Sadik Salimović.
Veći broj umjetnika je učestvovao u radu prethodne dvije kolonije, a na ovogodišnjoj prvi put su se pojavili do sada najmlađi akademski umjetnici, dvoje Vinkovčana, Mirela Blažević i Ivan Bogović. Mirela je ovdje našla posebnu inspiraciju.
Zato što sam htjela vidjeti spoj kultura koji se događa u Bosni i Hercegovini i mislim da je to najzanimljiviji dio. Znači, zato što tu ima katolika, pravoslavaca i muslimana. I mislim da je muslimanska kultura zapravo super, samo što nam je daleka i nismo toliko upoznati s njom. I ne znam, možda bi se to trebalo svugdje malo više raširiti razumijevanje o tome, mislim o svakoj religiji ili o bilo čemu, da bi, ne znam, možda imali manje predrasuda nekih.
Mehmet Klepo, slikar iz Visokog, bio je učesnik na dvije kolonije. Poseban je osjećaj stvarati svoja djela u Srebrenici.
Pa znači mnogo i kao slikar i kao čovjek i doći u grad koji ima prošlost kakvu ima i učiniti nešto u tom gradu koliko je moguće sa moje strane kao umjetnika i čovjeka da na neki način ljudi osjete da i mi nosimo sa sobom poruku mira, dijaloga, razgovora, pomirenja, boljeg života u principu.
Na sve tri kolonije učestvovao je Srebrenčanin Ratko Jolić, uposlenik geodetske opštinske službe, koji se u slobodno vrijeme druži sa platnom i kistom.
Za mene puno znači da ću sa ovim ostalim slikarima biti po cijeloj Europi, jer izložba je namjenski takva da kruži zemljama Europe, da vide da i ovdje ima i života i ljudi i umjetnosti.
Ova kolonija ima za cilj da razvija kulturu dijaloga i pomirenja, ističe utemeljitelj kolonije Fra Joso Oršolić, župnik župe Srebrenica Zvornik.
I ove slike izraz i onoga što umjetnici osjećaju, ali isto tako i onoga što umjetnici žele ovom kraju i ovim narodima i ovim prostorima, a oni sami kažu da je svaka njihova slika jedan mali cvijet u tome buketu ljepote koja se treba graditi za ljepšu sadašnjost i svaka ako bolju i ljepšu i sretniju budućnost.
Snježana Mutapčić, povjesničarka umjetnosti.
Osnovni je cilj da se u jednom pozitivnom smislu promovira Srebrenica, i sve ono što se strašno izdogađalo u potokčarima u samoj Srebrenici i sve ono što nosi posljedice tih velikih i najstrašnijih stradanja, u jednom pozitivnom smislu da postoje vrednote života koje i sadašnjost i budućnost žele usmjeriti nadalje i u jednom svjetlom i pozitivnom smjeru.
Ova izložba privukla je pažnju Srebrenčana koji imaju samo riječi pohvale za ovaj projekt, govore Cvjetin Maksimović i Haris Mujić.
Pa svakako da je ovako izložili bi treba više Srebrenice. A što se tiče likovne kolonije podobno, veoma je dobro i svakako da ovakvi kolonija što više održavaju na području naše opštine.
Znači da ljudi i dalje u stvari nekako vide Srebrenicu u boljoj budućnosti i dolaze tu i svoj trud i rad pokazuju ovdje u Srebrenicu. Stvari, ovo je pokazatelj da i mi imamo talentovanih ljudi i to je to.
Na kolonijama u Srebrenici nastalo je oko 120 umjetničkih dijela. U sklopu projekta predviđeno je priređivanje izložbi u gradovima Bosne i Hercegovine, Hrvatske i zemljama Europe, napominje fra Joso Oršolić.
Ovi dana će biti u Srebrenici, a onda idemo u Tuzlu do kraja ove kalendarske godine 2018. i onda se nadam da ćemo isto tako predstaviti našu izložbu u gradovima Hrvatske, Osijek, Vinkovci, Vukovar, Zagreb i tako dalje, a onda nadam se i u Sloveniji, Austriji, Njemačkoj, Italiji, pa ako Bog da dođemo i do samoga Vatikana.
Likovni radovi koji čine ovu izložbu, pored estetskih i umjetničkih vrednota, predstavljaju prodajne eksponate. Novčana sredstva namijenjena su za formiranje Franjevačkog međunarodnog centra za dijalog, mir i pomirenje u Srebrenici.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.